Hei ja tervetuloa taas tänne Leffahullut-podcastin pariin. Tällä kertaa ajattelin aiheeksi tämmöistä virustartunta-elokuvia ja maailmanlopun zombileffoja, sillä nämä sopivat tämänhetkiseen tilanteeseen. Maailmalla riahuu pandemia ja ihmiset ovat karanteenissa, sen takia on ulkona liikkumiskieltoja ja muuta, joten ihmiset ovat innostuneet nyt katsomaan kaikenlaisia karanteenielokuvia ja viruselokuvia, tartuntoja, zombileffoja, kaikkia missä on tämmöinen maailmanlopun tilanne. Se heijastaa siis tätä hetkeä hyvin, joten ihmiset haluavat niitä nyt katsoa. Joten päätin tehdä siitä aiheen tämänkertaisen jakson. Ja puhutaankin tässä juuri näistä elokuvista, sarjoista, Walking Dead-sarjojen puolelta varsinkin. Ja aloin kehittämään tätä ideaa tässä tänään. Etsin Netflixistä, että mikä olisi aiheisiin sopiva leffa, löytyykö mitään. Yritin etsiä esimerkiksi tätä tartuntaelokuvaa, Contagion. No, sitä ei sieltä löytynyt, mutta Netflix ehdotti minulle elokuvaa Karanteeni. Karanteeni, eli tuo vuonna 2008 valmistunut eräänlainen zombi, maailmanlopun kauhuelokuva, mutta pienessä mittakaavassa. Eli periaatteessa elokuvan tarina on se, että TV-ryhmä, eräs toimittaja ja hänen kameramiehensä menevät tekemään tämmöistä jaksoa johonkin TV-ohjelmaan palomiehistä. Kunnes palomiehet saavat kutsun, mutta eivät tiedä, että mikä tilanne siellä on päällä. Paikalla odottaa kuitenkin poliisi. No, sitten mitä siellä tapahtuu? Siellä on tämmöinen outo nainen, jolla selvästi on joku hätä, mutta ei siitä sen enempää ole tiedossa, joten ei siitä oikein tiedä, mikä hänellä on ongelmana ja mitä tapahtuu. Mutta tämä nainen käyttäytyy hyvin raivotautisesti ja väkivaltaisesti. Joten no, katsoja varmaan heti osaa päätellä, että no, kyseessä on jonkunlainen zombi tai vastaava. Ja näinhän se nyt on. Elokuva yrittää selittää jossain vaiheessa, että kaikilla vaan on jonkunlainen niin kuin vesikauhu, mitä eläimet saavat. Ja jostain syystä se on saatu, jostain syystä ihmiset ovat sen saaneet ja se tarttuu, ei niin kuin yleensä vesikauhu tarttuu ehkä, tai oireet alkavat kuukauden päästä, vaan oireet alkavat vähän niin kuin saman tien. Eli ihan tuosta noin. No, ja sitten se tarttuu yllättäen porukkaan siellä. Kuitenkin he eivät pääse pakoon millään tavalla, sillä valtio on asettanut heidät yhtäkkiä karanteeniin. Miten se onnistui niin nopeasti? Miten paikalla oli tartuntatauti-ihmisiä ja poliiseja niin äkkiä, sitä ei oikein tiedä ainakaan heti alkuun. Sekin selviää elokuva katsoessa. Mutta tämä oli tämmöinen yhden rakennuksen sisälle sijoittuva zombi-tartuntaepidemia. Ja tämmöinen peruskauhuelokuva, eli on pimeitä kohtia ja yhtäkkiä joku zombi hyökkää ja pelästyttää ja sitten taas juostaan pakoon ja taas tulee samanlaisia kohtauksia ja näin poispäin. Eli siis periaatteessa tämmöinen peruskauhuelokuva, jossa yritetään selviytyä zombeja tai jotain muuta hirviötä vastaan. En ollut aiemmin leffaa nähnyt, ja itse asiassa vasta lopputeksteissä selvisi, että elokuva on remake espanjalaisesta kauhuelokuvasta Rec, joka oli tullut vuotta aikaisemmin. Rec on saanut kai 3 jatko-osaa, ja sitten tämä jenkki remake karanteeni sai 1 jatko-osan, josta en siis sen enempää tiedä. Itse asiassa en ole Rekkiäkään koskaan nähnyt. Se kyllä löytyy hyllystä. Ehkä täytyy sekin jossain vaiheessa tarkistaa, mutta tämä karanteeni sopii hyvin tällaiseen maailmanlopun leffoihin, tartuntoihin, mikä oli juuri aiheena, joten siinä mielessä hyvin viihdyttävä. Paikoitellen elokuva on myös todella, todella ahdistava, sillä elokuva on kuvattu tällaiseen found footage-tyyliin. Eli koska elokuvassa on siis tämä reporteri ja hänen kameramiehensä, niin koko elokuva on kuvattu tällä yhdellä kameralla, jota tämä kameramies siis käyttää. Eli ei ole mitään muita kameroita tai useita kuvakulmia, vaan se on aina se yksi kamera. Ja kun sen kanssa mennään pimeillä käytävillä tai kuvataan juuri hahmojen jalkoja tai jotain sivun pöytään, tai kun valot ei ole päällä ja käytetäänkin kameran yökuvaustilaa, niin tämä on todella, todella ahdistavaa paikoitellen. Ja juuri tämä tilanne, kun hahmot eivät tiedä, mikä ihme siellä vallitsee, minkä takia kaikki ihmiset alkavat käyttäytyä oudosti ja raivokkaasti ja hyökkäävät kimppuun ja tappavat sitten kaikkia, mitä ihmettä siellä tapahtuu, jonka takia pidin tästä elokuvasta juuri tähän sopivasti. Ei se ei ole mikään mestariteos, sille ei välttämättä arvosana nouse mihinkään päätä huimaaviin, mutta sanoisin ihan, että tämmöinen, mitä nyt sanoisin, 7,5/10 ehkä, eli todella viihdyttävä ja ahdistava tämmöinen maailmanlopun elokuva. Eli suosittelen ehdottomasti muillekin. Elokuvan pääosissa nähdään Jennifer Carpenter, joka ehkä parhaiten tunnetaan TV-sarjasta Dexter ja tämän päähahmon Dexterin siskona tai sisarpuolena. Toki on hänellä muitakin elokuvia varmasti ja näin, mutta se nyt tuli äkkiseltään mieleen. Elokuva tosiaan, niin kuin sanoin, löytyy Netflixistä. Se sitä minulle ehdotti, mutta ilmeisesti juuri tänään kun tätä elokuvaa katsoin, niin se näytti myös, että poistuu Netflixistä juuri tänään. Joten jos suosittelen tätä, niin ilmeisesti sitä ei ainakaan voi Netflixistä katsoa sitten enää huomenna. Tai siis, kun tämä on jo tullut ulos, kun nauhoitan tätä osissa. Mutta suosittelen silti katsomaan, jos jostain muualta löytyisi digitaalisena tai fyysisenä. Ja suosittelen katsomaan tämmöinen ahdistavan zombi maailmanloppu tartuntaelokuvan. Ja sitten kun katsoin tämän siis juuri äsken, siis ihan kirjaimellisesti kun aloitin tämän podcastin, niin lopputekstit olivat juuri pyörähtäneet käyntiin ja tämä oli siis juuri päättynyt, joten päätinkin nauhoittaa tätä podcastia juuri näin osissa niin, että yritän aina kertoa mietteeni tuoreeltaan kyseisiin elokuviin, mitä juuri katson aiheeseen liittyen. En osaa vielä tarkkaan sanoa, että mitä kaikkia elokuvia aion tässä lähipäivien aikoina yrittää katsoa, mutta niitä olisi tarkoitus kuitenkin jonkun verran tässä keritä katsomaan ja no, puhua sitten muutamasta sellaisesta, mitä olen, en nyt ihan lähiaikoina katso, mutta mitkä on suht hyvin muistissa, eli juuri TV-sarjan puolelta, esimerkiksi Walking Dead tai toinen zombisarja Z Nation. Siinä on toinen zombisarja, mitä ei niin tunnettu ehkä ole, mutta näistä lisää aivan hetken kuluttua. Sitten seuraavaksi päätinkin katsoa Will Smithin tähdittämän I Am a Legend -elokuvan, joka on juuri tämmöinen virus maailmanlopun elokuva. Eli elokuvassa on tämmöinen virus tai sitä tuli virus. Ihmiskunta kehitteli lääkettä syöpään ja väitettiin, että se parantaakin syövän. Kunnes sitten tämä lääke mutatoituikin tämmöiseksi virukseksi ja se virus tappoi noin 90% maailman väestöstä. Mutta ne loput 10%, jotka saivat joko immuniteetin tai sitten he muuttuivat tämmöiseksi zombi vampyyrityylisiksi hirviöiksi. Miksi juuri zombi vampyyrityylisiksi? No, näyttävät vähän zombeilta, mutta pelkäävät auringon valoa kuin vampyyri ja jahtaavat verta. Tai hyökkäävät näin veden kimppuun. Kuitenkin enemmän juuri hirviöitä, sillä ne oliot eivät laahusta, kuten zombit yleensä. Ja ovat siis tämmöisiä mutatoituneita hirviöitä. Ja elokuvassa Will Smithin tähdittämä päähahmo Robert Neville on tämmöinen Yhdysvaltojen armeijan everstiluutnantti, joka samalla on tämmöinen viruksen tutkija, tohtori, joka yrittää keksiä vielä lääkettä ja pelastaa kaikki nämä mutaitoituneet hirviöt. Mutta hän asuu yksin New Yorkissa, joka jäi eräänlaiseen eristyksiin, karanteeniin, jos voi sanoa. Ja elokuva on tämmöinen kauhu selviytymis trilleri. Ja tämä Will Smithin hahmo yrittää parantaa tämän viruksen, mutta myös tulla samalla pärjätä kaikissa perusaskareissa, mitä hän on itselleen kehittänyt ollessaan New Yorkissa ainut elon jäänyt. Eli elokuvassa hän on yksin vain siellä Manhattanin saarella ja seurana on vain uskollinen koiransa. Jos elokuva ei siis ole tarpeeksi jännä ja kauhistuttava tämmöinen virusmaailmanlopun leffa, niin kun sitä miettii tähän tämänhetkisen tilanteeseen ja siihen, että tämä virus tarttuu samalla tavalla kuin meillä tämä vallalla oleva koronaepidemia, eli pisaratartuntana kosketuksesta tai eläimin jopa ilmateitse, niin se tuo kyllä aika mielenkiintoisen lisätwistin tähän elokuvan katsomiseen. Silti ei, kyseessä ei ole silti yhtä ahdistava elokuva kuin tämä karanteeni, minkä viimeksi katsoin, mutta samanlaisia tällaisia elementtejä siitä löytyy, kuten juuri se, että missään vaiheessa näitä hirviöitä ei sanota zombeiksi, vaan sanotaan, että he ovat ihmisiä, joille tuli jonkunlainen vesikauhu, aivan kuten tässä karanteenileffassa, jonka katsoin. Tää zombeja ei mainita. Toki harvoissa zombielokuvissa välttämättä nimeä ja zombi sanotaan, vaan sille annetaan aina joku muu termi, tämmöinen niin sanotusti inhimillisempi termi, tai että ihmiset eivät heti luule niin olevan zombeja, vaan niin kuin, että tämä on tämmöinen tauti, nimenomaan patogeeni, joka on valloillaan. Elokuvassa on niin kuin nykyhetki. Elokuvan tullut 2007 ja elokuvan ajallisesti 2009 alkoi tämä virus leviämään, ja 2012, mihin elokuva suurimmaksi osaksi sijoittuu, eli noin 3 vuotta myöhemmin, niin kaikki on jo tuhoutuneet tai kuolleet, paitsi tämä Smithin hahmo. Ja elokuva käy läpi hyvin sitä nykyhetkeä, mutta sitten myös mennyttä Smithin hahmon muistojen kautta niin kuin tämmöisten unien avulla. Ja se, että hän katsoo vanhoja videotallenteita, mitä on tapahtunut. Sitten mainittakoon, että elokuvassa tämä Smithin hahmon yksinäisyys siellä ainoana elonjääneenä ja välillä hänen sekoamisensa ja tämmöisille oma keksimille mallinukeille puhuminen on paikoitellen hyvinkin koskettavaa, sillä on todella rankkaa olla yksin ja se aiheuttaa pientä sekoamista ja yksin puhelua siis. Eli vaikka hän onkin ainut hahmo, niin elokuva ei ole silti mikään hiljainen, sillä hän puhuu paljon näille mielikuvitushahmoille niin sanotusti ja koiralleen ja kertoo sitten katsojalle myös samalla, kun hän tutkii tätä parannusta tähän virukseen. Sanoisin, että tämä elokuva on todella hyvä tämmöinen maailmanlopun zombileffa. Ei nyt liiemmin mikään hirveän jännittävä, eli ei niitä oikein kauhu zombileffoja, vaan ehkä juuri tämmöinen jännitys-trilleri-tyylinen. Kyllä siellä niitä zombeja, niitä hyökkääviä on ja tämmöisiä jumpscareja tulee vastaan, mutta ei niin paha kuin jotkut zombileffat, tai niin ahdistava välttämättä, että sen takia ei katsoisi. Suosittelen tätä elokuvaa todella paljon, jos joku ei ole vielä nähnyt, mutta sehän on tietty on varmaan jo vuosien varrella monelle melko tutuksi tullut. Ja elokuva löytyykin tällä hetkellä Netflixistä, josta sen itse katsoin. Toki vaikka elokuva leffakokoelmassakin tuolla fyysisenä löytyy ja on Blu-ray-kokoelmani ensimmäisten nimikkeiden joukossa, niin onhan tuota 4,5 tuhannen leffojen joukosta vähän vaikea joskus löytää jotain, niin huomasin, että Netflixistä löytyy, niin sieltähän se nopeasti lähtee katseluun. Ja taisihan se telkkaristakin tuossa noin viikko sitten tulla, että ehkä sen sieltäkin joku näki tai tallensi, jos joku harrastaa tällaista digiboksi-tyylistä tallennusta vielä, niin sieltäkin tietty suosittelen. Kannattaa katsoa tämä, ja Smith on roolissa on ihan hyvä, ja jos arvosanaa pitäisi antaa, niin sanotaan nyt tommonen 8/10 on varmaan ihan hyvä arvosana tälle elokuvalle. Ja sitten varmaan vaan tästä seuraavan leffan katsomiseen heti perään ja sitten siitä puhuminen. Kolmantena elokuvana katsoin sitten vuoden 2011 elokuvan Contagion, eli Tartunta. Ja tällä kertaa kyse ei ole mistään zombimaailman lopusta, vaan nimenomaan viruselokuvasta. Ja kyse ei ole myöskään maailmanlopun elokuva, koska elokuvassa ei siis tule maailman loppua, mutta on todellinen tartuntaelokuva. Ja miten oikeasti voi käydä, jos virus pääsee valloilleen. Sen takia se sopii loistavasti juuri tähän tilanteeseen. Ja elokuva ilmestyi siis vuonna 2011. Ei ollut mikään hirveä hitti, mutta kriitikot pitivät siitä, samoin ne tutkijat ja tiedeihmiset, jotka tutkivat viruksia, olivat sitä mieltä, että tämä on hyvin tehty ja todentuntuinen kuvaus, miten virus voi lähteä leviämään ympäri maapalloa. Ja tämä siis on todella samanhenkinen virus, mikä elokuvassa leviää kuin meillä. Tällä hetkellä tämä korona, eli elokuvassa tartunta etenee kosketuksesta ja pisaratartuntana, ja ihmisiä kehoitetaankin pitämään välimatkaa ja kielletään, että älkää kätelkö, paikkoja laitetaan kiinni, ihmisiä laitetaan karanteeniin ja on rajojen sulkemista ja muuta. Ja vaikka elokuvassa se onkin, se virus on maailmanlaajuinen, niin yhdysvaltalainen elokuva, niin suurimmaksi osaksi se tapahtumat sijoittuvat nimenomaan Yhdysvaltoihin. Toki siinä on mukana myös Hongkong ja Kiinaa, koska sieltä virus lähti leviämään tässä elokuvassa. Ja tämä on hyvin uskottava siinäkin mielessä, että tämä korona, mikä on nyt valloillaan, on todennäköisesti alkanut aika samoilla linjoilla leviämään kuin elokuvassa nähty virus. Ja muutkin yhtäläisyydet ovat ehkä jopa pelottavan samanlaisia. Ja siinä on se yksi syy, miksi tämä elokuva siis on noussut nyt ihmisten tietoisuuteen ja ihmiset ovat sitä alkaneet ympäri maailmaa katsomaan juuri sen saman kaltaisuuden takia ja sen takia, että tässä yhtäläisyydet ovat niin samanlaisia ja tämä on niin autenttisesti toteutettu. Kuitenkin sanoisin, että lopulta elokuva on paikoin hieman tylsähkö ja ei ole mikään mestariteos. Mutta juuri tähän koronatilanteeseen ja tähän tämänhetkisen maailmantilanteeseen tämä sopii aivan mahtavasti. Ja sen takia sitä voisin suositella katsottavaksi. Ja jos ei muuten, niin niille, jotka pitävät Steven Soderberghin elokuvista, sillä hän on tämän elokuvan ohjannut. Tai jos haluaa nähdä elokuvan, joka on täynnä toinen toistaan nimekkäämpiä näyttelijöitä, sillä elokuvassa nähdään Matt Damonia, Lawrence Fishburnea, Jude Law, Kate Winslet, Marion Cotillard, Bryan Cranston, jonka olin aivan unohtanut, että tässä elokuvassa on. Olen itse tosi suuri Cranston-fani ja hänen näkemisensä elokuvassa olikin varsin ilahduttava yllätys, vaikkei hänellä siinä mitään maailman suurinta roolia olekaan, mutta silti. Tämä virus, siis joka elokuvassa on, aiheuttaa ihmisissä reaktioita ja se, miten se heijastuu nykytilanteeseen, mutta kuitenkin hieman poikkeavasti ja hieman jopa liioitellusti niin sanotusti, sillä elokuvassa on eräs tämmöinen toimittaja tai no, blogin kirjoittaja, joka lähtee villitsemään teoriaa, että tietty tämmöinen vitamiini niin sanotusti auttaa siihen, ja että WHO ja hallitukset kiistävät, että se oikeasti siinä auttaisivat, ja haluaisivat vain tienata rahaa sillä ennemmin tai myöhemmin tulevalla lääkkeellä. Mutta sitten taas tätähän käydä läpi, että millainen salaliitto se nimenomaan on. Ja lopulta kun eräänlainen lääke ehkä keksitään, niin sitten, että onko sekään oikea. Ja tämä on tämmöinen hieman salaliitto teoriatyylinen elokuva samalla, kun se on tartuntaelokuva. Sitten nähdään siinä, kun ihmiset alkavat hamstraamaan jotain, mutta se hyppääkin tästä tämänhetkisen tilanteesta aivan niin kuin täysin kärjistetyksi, eli juuri tuollaiseen tyyliin, mitä monessa jenkkielokuvissa on yleensä, että kun tulee tämä tämmöinen hamstraaminen ja uhkaava maailman loppu, niin sitten kaikki viedään käsistä ja nimenomaan ryöstellen kaikki mahdolliset kaupat ryöstetään, ihmisiä hakataan ja ihmisiä ryöstetään, jos heillä on joku pienikin mahdollisuus, että ihmisiltä löytyy joku tautia vastaan oleva lääke tai hyödyke, mitä ei muualta tällä hetkellä saa, koska on saatettu hamstrata jo loppuun. Mutta tämmöisenä viruselokuvana tosiaan sopii hyvin tämän hetken tilanteeseen. Paljon hyviä näyttelijöitä, osa isommissa rooleissa, osa pienemmissä rooleissa, mutta se tekee elokuvasta hauskaan, että myös pienen pienissä niin sanotussa sivurooleissa, tämmöisissä cameo-rooleissa saattaa piipahtaa joku ison luokan näyttelijä, joka ei sitten nähdäkään elokuvassa enää enempää. Tämä johtuu paikoitellen varmasti siitä, että Soderbergh on tässä vaiheessa jo saanut sen verran paljon nimeä, että moni haluaa hänen leffoissaan olla. Ja sen takia sieltä löytyy myös pienistä sivurooleista tunnettuja näyttelijöitä. Odotin kauan näkeväni tämän elokuvan, sillä sillä tämä tosiaan liittyy tämän hetken tilanteeseen. Ja hetken jo pelästin, että eikö minulla tätä hyllyssäni ollut, sillä ohjelma, jota käytän väitti, että minulla ei tätä leffaa ole, mutta sen muistin olevan ja kyllähän sen sieltä sitten löysin, kun tarpeeksi kauan etsin ja sattumalta sen törmäsin, joten leffa lähti sitten heti katseluun. Tällä hetkellä en ainakaan nähnyt mitään viitteitä siihen, että elokuvaa löytäisi digitaalisena mistään Netflixistä tai Amazon Primeista tai muualtakaan. Se saattaa olla joissain mahdollisesti vuokrattavana tai ostettavana digitaalisesti, mutta semmoisiinkaan en hirveästi nähnyt viitteitä. Kuitenkin, koska elokuva löytyy omasta hyllystäni DVD:llä, niin pystyn sen katsomaan. Arvosanaksi varmaan antaisin elokuvalle 7. Se on semmoinen ihan hyvä elokuva ja paikoitellen tuo juuri ahdistusta, miten virukset saattavat toimia ja miten ihmiset siihen reagoivat. Ja nimenomaan se pelko ihmisillä tästä tilanteesta. Joo, ihan hyvä leffa ja katsotaan, mikä leffa sitten onkaan seuraava. Neljänneksi virusaiheiseksi elokuvaksi valikoitui Outbreak, eli Tuntematon uhka. Ja tämä on ehkä se kuuluisin viruselokuva, tai ainakin yksi niistä kuuluisimmista, ja omasta mielestäni ehdottomasti parhaita. Katson juuri elokuvan äsken, ja täytyy sanoa heti, että on se kyllä pirun hyvä viruselokuva. Elokuvassa ei mennä maailmanlaajuiseen epidemiaan, niin kuin ehkä näissä muissa viruselokuvissa, joita olen katsonut, vaan tämä sijoittui Yhdysvaltoihin ja tarkkaan ottaen yhteen kaupunkiin, tai ainakin suurimmaksi osaksi yhteen kaupunkiin. Elokuva on vuodelta 1995, ja sen on ohjannut Wolfgang Petersen. Ja herra Petersen hän muistetaan parhaiten elokuvista, kuten Merenraivo, Troija ja ehkä se tunnetuin, eli Das Boot, sukellusvene U96. Ja tämmöisten leffojen ohjaaja teki siis viruselokuvan Tuntematon uhka. Elokuva on täynnä nimekkäitä näyttelijöitä, kuten muun muassa Dustin Hoffman, joka tekee elokuvassa mahtavaa roolityötä, René Russo, Morgan Freeman, Cuba Gooding Jr., Kevin Spacey ja Donald Sutherland. Ja Sutherland on elokuvassa myös todella mahtava tämmöinen pahis niin sanotusti. Ja hänen rooli on tämmöinen tuttu Sutherlandin roolisuoritus, että hän on tämmöinen armeijan kenraali, joka on sitten hieman pahoilla linjoilla tässä elokuvassa niin sanotusti, ja kyllä häntä välillä kun katsoo, niin ja hänen juttujaan kuuntelee elokuvassa, niin mieli tekisi vähän tirvasta. Perhana vetää hyvää roolisuoritusta. Samoin Dustin Hoffman, joka on tämä päätutkija, tämä virustutkija. Elokuvassa siis on Kuten ehkä moni tietääkin, niin elokuvassa on tämmöinen virus, joka tulee tämmöisestä Afrikan kylästä pienen apinan mukana. Ja tämä apina tartuttaa sen ihmiseen ja yhtäkkiä se tarttuukin moneen ihmiseen. Ja tutkijat alkavat tutkia, että miten se tarttui alun perin, mikä oli lähde ja miten ne kaikki yllättäen saivat tartunnan ja yrittävät tietenkin keksiä siihen ratkaisuja ja lääkettä. Tämä elokuva on ehkä siitä erilainen, että kun tapahtumat sijoittuvat yhteen paikkaan tai kaupunkiin, että ei maailmanlaajuinen epidemia, mutta myös siitä, että tässä sitten tämä lääkekin kehitetään siitä vähän niin kuin saman tien, eli ei tule tällaista todentuntuista niin kuin tässä tartuntaelokuvassa, jonka katsoin aiemmin, sillä se oli ajallisesti paljon todentuntuisempi. Tätä rokotetta ei saatu siinä elokuvassa, kun useamman kuukauden jälkeen vasta, ja sittenkin sitä ei kaikki saanut heti, kun taas tässä Tuntematon uhkaleffassa, niin vastalääke saatiin saman tien, ja sitä saatiin tehtyä heti niin paljon, että saatiin kaikille annettua saman tien, että ei tarvinnut edes sen enempää tutkia, kun yksi sanoi, että se on siinä, ja sitten laitettiinkin jo kaikille. Mutta jos tämän yhden pikkuseikan ei anneta enempää vaikuttaa, niin sanoisin, että tämä on todella, todella hyvä leffa, jännittävä. Elokuvassa tulee paljon tällaisia hyvin pahoja jännitysmomentteja, että tarttuuko se virus nyt kehen ja kuka saa tartunnan ja mitä armeija tekee seuraavassa hetkessä. Sanoisin, että näistä tähän asti sitä viruselokuvista tämä on se paras. Tätä suosittelen ehdottomasti kaikille, jos joku ei vielä ole nähnyt. Tai no vaikka olisikin nähnyt, niin suosittelen silti. Se kannattaa katsoa uudestaan, jos nyt haluaa tehdä tällaisen samanlaisen kuin minä ja katsoa näitä viruselokuvia. Niin suosittelen ehdottomasti Tuntematonta uhkaa. Ja jos arvosanaa pitäisi antaa, niin kyllä tälle voisi napsahtaa oikein jopa yhdeksikkö. Oli tämä sen verran jännittävä ja mukaansa tempaava elokuva loistavilla roolisuorituksilla. Olen nähnyt elokuvan aiemminkin ja siitä ei muistikuvia hirveästi ollut, mutta nyt kun tämän näin taas uudelleen, niin Kyllä se sopii tähän juuri tämänhetkisen tilanteeseen hyvin ja on juuri tällaisen jännitysviruselokuvien aatelija. Ja ehdottomasti kannattaa siis katsoa. Elokuva ei valitettavasti, ainakaan itse en sitä löytänyt mistään Netflixistä, HBOsta, Amazonista tai mistä muualtakaan, joten ihan fyysisen kopion hain tuolta leffahuoneestani ja en muista, mistä tämän sain. Sain tämän joltain. Se lukee minun tuosta elokuvaohjelmassa, missä lukee kaikki elokuvat, niin tämän jostain sain. Sain noin pari vuotta sitten ilmaiseksi, joten kiitos siitä, mistä ikinä sen sainkaan. Pirun hyvä leffa ja suosittelen kaikille. Otetaan vielä tähän tämmöiset muutamat erityismaininta elokuvat. Eli tämmöiset virus zombielokuvina hyvinä ovat esimerkiksi Danny Boylen ohjaama 28 Days Later ja Schwarzeneggerin tähdittämän Mäkkien, joka onkin Arskalta hieman erilainen leffa, koska kyse ei ole toimintaelokuva tai komedia, josta herra myös joskus tunnetaan, vaan tämä on tämmöinen draama, kauhutrilleri, eli ihan maailmanlopun zombielokuva. Eli Arskan hahmo Waden tai hänen tyttärensä sairastuu zombivirukseen ja sitten he yrittävät eristäytyä kotikaranteeniin ja selviytyä siitä, mitä tuleman pitää. Kyllä se on ihan hyvä tuommoinen zombileffa, ihan erilainen Arska rooli. Ihan hyvä elokuva, mutta valitettavasti se ei hirveästi sen suuremmaksi nousee omissa kirjoissa kuin ihan hyväksi elokuvaksi. Kun taas sitten Danny Boylen 28 päivää myöhemmin on selvästi parempi zombielokuva ja sepä sai jopa jatkoa muutama vuotta myöhemmin, eli 28 viikkoa myöhemmin, mutta siitä elokuvasta en nyt paljon muista. Ensimmäinen on kuitenkin todella hyvä tämmöinen zombi maailmanlopun elokuva. Sitten periaatteeksi tämmöinen maailmanlopun elokuvana hyvä suositus on Quiet Place, eli tämä hiljainen paikka, viime vuosien hyvä tämmöinen hiljainen, paikoin hiljainen kauhuelokuva, jossa siinäkin on joku jonkun sortin niin kuin virus periaatteessa, tai onko ne jotain alienejä, mitä sieltä hyökkää. Mutta se on kuitenkin tämmöinen myös maailmanloppu, eli suurin osa ihmisistä on tapettu ja on vain kourallinen jäljellä. Ja nämä alien-hirviöt metsästävät kuulon avulla, eli pitää olla ihan hys-hys hiljaa, eli hiljainen paikka. Elokuva sai tai piti saada jo jatko-osa tuossa viime kuussa, mutta niin kuin kaikki muutkin ensillat, niin sen siirrettiin johonkin hamaan tulevaisuuteen. Otetaan sitten vielä yksi erityismaininta, kun virusleffoista puhutaan, eli Rise of the Planets of the Apes, eli tämä apinoiden planeetan synty, erilainen alkutarina, remake, tyylinen tai tämmöinen, jossa siis tämä ennen kuin apinat valtaavat kaiken, niin alussa on Caesar apina. Hän saa superälyn, koska testataan jotain Alzheimerin parantavaa lääkettä ja sitten lopulta kuitenkin se mutaatoituu eräänlaiseksi virukseksi ja näillä ollen tappaa suurimman osan ihmisistä. Eli tämäkin on tämmöinen hyvä maailmanlopun viruselokuva, vaikka se virus siinä ihan lopussa onkin. Mutta mainintana hyvä siksi, että sekin on ihan hyvä virusaiheinen leffa. Ja nämä uudet apinoiden planeetat ovat myöskin todella hyviä. Tämä apinoiden planeetan synty sai kaksi jatko-osaa ja näistä erityismaininta on Andy Serkiksen Caesar-rooli, jonka hän tekee motion capturella, ja se on aivan loistavaa katsottavaa ja hieno roolisuoritus. Puhutaan sitten vaikka hetki Walking Dead-sarjasta. Eli tuo kuuluisin maailmanlopun zombisarja Walking Dead tuli juuri 10. kauden päätökseen. Tai siis ainakin toistaiseksi päätökseen, sillä viimeinen jakso jäi näyttämättä tämän maailmalla riehuvan tilanteen takia. Sitä ei ehditty viimeistelemään, jonka takia kausi jäi yhtä jaksoa vajaaksi. 16. Eli viimeinen jakso tulee, kunhan se joskus saadaan valmiiksi, se tulee sellaisena omana spesiaalijaksonaan. Mutta 15. jakso on ihan hyvä kauden päätös, on pientä cliffhangeria ja jäädään odottamaan sitä jatkoa, niin ei sinänsä huono lopetus. Walking Dead-sarjana on siis kestänyt nyt 10 kautta ja minä olen paikoitellen ollut hieman tylsähköä, liikaa toistavuutta ja ei aina sitä parasta menoa. Sen takia moni onkin lopettanut sarjan katsomisen varmaan jo aikoja sitten, mutta itse olen aina pysynyt kovin mukana. Ja nyt sanottakoon, että 10. kausi paransi menoa edellisiin verrattuna sen verran, että pidin kautta ihan hyvänä ja jälleen voisin suositella jopa sarjaa. Sen sarja muuttui sen jälkeen, kun Andrew Lincolnin Rick Grimes lähti pois siitä ja se muuttui erilaiseksi niin sanotusti. Samalla moni muu alkuperäinen hahmo on lähtenyt pois, joko tietenkin kuoleman myötä tai sitten viime aikoina tämä outo, mutta tämä buumi, että näyttelijät eivät vain jaksa enää olla mukana. Kun ovat olleet niin monia vuosia, niin heidät laitetaan siitä pois, mutta hahmoa ei tapeta. Näin kävi juuri pari jaksoa takapakkiin erälle päähahmolle. Mutta hänet saatetaan nähdä myöhemmin joko samalla tavalla kuin Rick Grimes, eli omana elokuvana, tai sitten hänet nähdään Rickin elokuvissa siis. Eli tietojen mukaan Rick Grimes saisi kolme omaa elokuvaa jopa, tai ainakin niin oli suunnitteilla, ja niissä sitten saatetaan nähdä tuttuja hahmoja. Sarja paikoitellen unohtaa sen, mikä se on. Eli se on siis zombisarja. Välillä sarja unohtaa niin sanotusti liikaa ne zombit sinne sivualalle ja keskittyy vain näihin ihmisdraamoihin ja ongelmiin. Miten kävi useasti viime kausilla. Mutta nyt 10. kauden, tai oikeastaan 9. kaudessa, kun mukaan tulee nämä kuiskaajat, eli tämmöinen jengi, jotka pukeutuvat zombeiksi ja liikkuvat isojen zombilaumojen joukossa, niin he tuovat taas enemmän tätä zombi-meininkiä mukaan. Ja heidän myötään tämmöisiä hieman kauhuelementtejä. Varsinkin tämä Ryan Hurstin näyttelemä Beta, tuo jättikokoinen joukkueen second in command, eli tämmöinen iso pomo. Hänen hahmonsa on mahtava ja pari kertaa tässä kymppikaudella hän tuli juuri sellatti mukaan sellaisena oikein niin kuin kauhuelementti viboja. Yksi jakso jopa oli hieman tuollainen, tuli mieleen joku Halloween-leffa tai jotain, kun hän menee vaan taloihin ja tappaa porukkaa ja siirtyy seuraavan taloon. Tämmöinen jännitysmusiikin säästämänä, aivan kuin Michael Myers Halloween-leffoissa. Zombisarjoista Walking Dead on siis se tunnetuin, ja se on saamassa jo kolmannen spin-offinsa tuossa tuossa todennäköisesti ensi vuoden puolella se tuskin ehtii välttämättä enää, ellei se sitten syksyksi ehdi. Toinen sarja, Fear the Walking Dead, on saamassa kuudennen kauden, mutta sitä en ole kakkoskautta pidemmälle katsonut. En oikein tiedä syytä. Hahmot eivät ehkä ole ihan yhtä hyviä, ainakaan siinä vaiheessa, kun pääsarjan hahmot olivat. Mutta sen lisäksi yksi tunnetuimmista on zombisarjasta Z Nation, eli tuommoinen zombisarja, jossa on ehkä huumoria hieman enemmän, ja yksi päähahmoista on tämmöinen erilainen elävä kuollut, eli häntä on purtu, hän on muuttunut zombiksi, mutta se on jäänyt kesken, joten hän on edelleen ihminen, mutta muuttumassa kohti tätä zombiutta niin sanotusti. Sitäkään en oikein niin välittänyt lopulta. Katsoin sitäkin varmaan joku 2 kautta. Olisiko sitä 4 tullut kaikkiaan? Mutta Walking Deadistä, se on siis hyvä juuri tämmöiseen virus zombi aiheinen katsottava. Ja koska jos tällaisia viruselokuvia tai tässä tapauksessa sarjoja katsoo, niin sehän sopii mainiosti siksi juuri, että sitä on tullut 10 kautta jo, joten katsottavaa kyllä riittää. Paikoitellen meno ei ole aina sitä parasta laatua, ja välillä se hukkaa sen momentuminsa niin sanotusti, mutta silti suosittelen sitä katsomaan. Mahtavia sivuhahmoja ehdottomasti. Eräiden hahmojen luonne saattaa muuttua sarjan edetessä joko radikaalisti tai sitten aina paikoitellen hieman, mikä on välillä outoa, jos hahmo muuttuu hieman erilaiseksi ja sitten taas hyppää takaisin tutulle raiteelle, mutta ehkä niin käy jollain tällaisella sarjalla, joka on jatkunut jonkin aikaa, niin ei se nyt sinänsä ole ihme, ja eri kirjoittajia mukana ja showrunnerikin on jo vaihtunut tässä vaiheessa monesti. En nyt oikein tiedä, mitä tässä sen enempää kertoisin Walking Deadistä, koska etten hirveästi spoilaa, mikä on nykymeno, jos joku ei ole, tai jos joku sitä vielä katsoo ja ei halua spoilaantua. Walking Dead siis pyörii meillä Suomessa Fox-kanavalla ja on nähtävissä esimerkiksi Ruudussa, jossa itse sitä seuraan aina kun jakso sinne ilmestyy. Tämä on tietty vaatii sen, että ei saa hirveästi jäädä jaksossa jälkeen, sillä ne poistuvat ruudusta aika nopeaan tahtia, ja olisiko jaksot siellä noin kuukauden verran aina kerrallaan, joten maksimissaan yleensä 4-5 jaksoa on samaan aikaan katsottavissa, ja sitten ne vanhemmat sieltä poistuu, joten kannattaa pitää kiirettä. Tai sitten niin kuin hyvä ystäväni sitä aina katsoo, niin hän yleensä odottaa, että uusin kausi tulee myyntiin ja ostaa sen sitten loppuvuonna jostain hyvästä alennuksesta, Black Fridaysta tai näin, ja saa sitten katsottua Walking Dead menon. Joo, ehkä nyt tässä paha hirveästi spoilaamatta sanoa vaan sen, että itse pidin 10. kaudesta. Siinä on hyviä näitä uusia hahmoja, joita tulee mukaan. Erään tutun hahmon viimeiseksi jaksoksi jäävä on hieman tylsä. Osittain ehkä haikea, mutta vähän Se antaa hauskoja takaumia, miten olisi voinut käydä, jos olisi tehty jotain asioita eri tavalla. Eli jos tietty hahmo olisikin pahis eikä hyvis, niin miten kaikki olisi voinut muuttua sarjan edetessä. Se on hauska twisti sinänsä, mutta ei sekään johda hirveästi mihinkään. Hauska lisä. Tässä juuri lopussa tulee tämmöinen uusi hahmo, prinsessa. Hauska koominen sivuhahmo, mutta tosi outo sinänsä niin kuin Walking Dead maailmaan. Tulee mieleen enemmän joku pelihahmo tai no, miksei sarjakuvahahmo. Ja ei nyt sinänsä ole outoa. Walking Deadhän perustuu sarjakuviin tai graafisiin noveleihin, mutta taustalla ne kuitenkin siellä ovat, vaikka aika paljon mennään ihan omia reittejään ja omia juonikuvioita. Ja osittain juuri sen takia, että saadaan ne, jotka ovat sarjakuviakin lukeneet, saadaan ne pysymään mukana, sillä yksikään hahmo ei välttämättä ole turvassa, vaikka se sarjakuvissa olisikin pitempään elossa. Tai, anteeksi, miksei myös toisinpäin. Eli sarjakuvassa joku saattaa kuolla heti alkuunsa ja sarjassa sitten pysyy pitempään mukana. On tullut niin suosikiksi tai suosituksi hahmoksi. Tämä on siis tämmöinen hyvä maailmanlopun zombisarja. Viruksesta lähtee liikkeelle. Sen tarkemmin sarjahan ei ikinä kerro, miten tämä epidemia alkoi kunnolla. Toki Fear the Walking Dead pureutuu siihen omalla tavallaan, siihen asiaan. Ja ilmeisesti tämä uusikin sarja siihen jotain viitteitä ehkä antaa, mutta ei se nyt niin lopulta haittaa, miksi se alkoi. Maailmaan vaan tuli joku virus ja tappoi suurimman osan ihmisistä ja niissä tuli zombeja. Ja tämmöinen hyvä zombiviihde. Suosittelen katsomaan näin tämmöisessä epidemian tilanteessa. Hyvää zombiviihdettä. Otetaan vielä tämmöinen pieni loppuun tämmöinen spoileri-osio tuosta Walking Deadistä, koska se jää muuten hieman pintapuoliseksi raapaisuksi, vaan jos höpötän niitä näitä, mitä siinä kymppikaudella tapahtui. Niin otetaan tähän loppuun hieman kymppikauden spoilereita. Eli, tai mietteitä, missä saattaa spoilereita sisältää. Eli otetaan nyt se alkuun se, että Missone siis lähtee sarjasta pois. Tämän hahmon viimeinen kausi, ainakin tämmöisenä koko aikaisena hahmona, sillä no ilmeisesti Danai Gurira oli hieman jo kyllästynyt samaan rooliin vuosien aikana, ja hänellehän tarjottiin tietenkin roolia Marvel-leffoissa, ja hän on Black Panther kautta Avengers Infinity War -leffassa mukana, ja Endgameissa hieman myös, mutta hän siis poistuu Walking Deadistä, ja hän on yksi niitä hahmoja sarjassa, joka poistuu kuolematta, mikä on tullut viimeaikaiseksi joksikin oudoksi trendiksi lähteä sarjasta pois ilman kuolemista. Näin tapahtui siis Rickille pari kautta sitten sekä Maggielle. No ilmeisesti Spoiler, spoileri, jos ei joku tiennyt, niin Mäkki tulee takaisin ilmeisesti tässä kauden viimeisessä jaksossa, mikä on vielä esittämättä. Mutta Mäkkiä pitäisi siinä tulla takaisin. Hän oli pois sarjasta. Olisiko hän ollut sitten melkein 2 kautta pois? Ja nyt hän on tulossa takaisin. Tässä oli kaiken näköisiä näyttelijän ja tiimin välisiä ongelmia ilmeisesti, ja siksi hän sarjasta poistui. Mutta on nyt siis tulossa takaisin. Ja omasta mielestäni tämä on niin tyhmä tapa lähteä tällaisesta sarjasta, jossa kaikki kuolee ja lähtee sitten yllättäen pois, niin se, että nyt isot nimet lähtevät pois, se kerrotaan ensinnäkin ennen, kun se tulee tapahtumaan, joten jos seuraa hiukankaan elokuvauutisia, niin on sitten vähän tyhmä, että tiedät etukäteen, että hei, nyt Misone tulee lähtemään pois ja tämä on hänen viimeinen jakso ja näin poispäin. Eli se yllätys katoaa täysin, että korkeintaan odotat, että tuleeko hän kuolemaan ja millä tavalla tai millä tavalla hän tästä pois lähtee. Ja se, että Misonekin sarjasta lähti, ei se nyt haittaa sinänsä. Se on ehkä ihan hyväkin tässä vaiheessa vähän uudistaa hahmoja ja antaa muillekin tilaa niin sanotusti. Mutta se on ihan tyhmä, että sä tiedät jo etukäteen, kuka tulee poistumaan ja tähän ei tulla näkemään enää mukana. Sitten kuitenkin hyviä puolia tässä kaudessa on juuri sellaiset yllätykset, joita et osannut odottaa, ellei taas kerran internet hieman spoilaa. Eli spoileri, spoileri, kuiskaajien johtaja Alfa kuolee, sillä Negan petti hänet ja viltää häneltä kurkun auki. Tämäkin on varmaan arvattavissa ainakin niille, jotka sarjakuvia lukee, koska Alfa vähän samalla tyylisesti siinäkin kuolee, ellei jopa täysin samalla tavalla. En ole niin perillä siitä sarjakuvasta. Ja sitten mennään siihen tilanteeseen, että Negan siis, kun hän oli ensin paha sarjassa, sitten hän oli tommoinen, joutui vangiksi, hän oli osittain hyvä, onko hän paha, ja sitten hän lähtee karkuun, ja hän liittyy vispereihin, näihin kuiskaajatyyppeihin, mutta jo siinä omasta mielestäni oli heti selvästi nähtävissä, että ei, tämä ei ole mikään pysyvä ratkaisu, vaan hän jollain tavalla jostain syystä soluttautuu porukkaan ja aikoen tappaa sitten joko heidän johtajansa, niin kuin kävikin, tai muulla tavalla heikentää heidän valtaansa. No, sitten sanoisin, että tämä ratkaisu, jossa Alfa tapetaan, hän oli ihan hyvä hahmo, hän olisi jo voinut kuolla aikaisemmin tässä Darylin kanssa yhteisotossa, mikä tapahtui pari jaksoa aiemmin. Daryl oli lähellä kuolemaa, mutta jännitti, että kuoleeko. No et jännittänyt. Kaikkihan tietää, että ei Daryl tule kuolemaan sarjassa. Ei ainakaan tässä vaiheessa. Hän on se uusi päätyyppi ollut jo Rickin lähdön jälkeen ja sitä tulee olemaankin. Mutta tämä Alfa, ihan hyvä hahmo, kiero hieman yllättävä välillä ja Samantha Morton häntä näyttelee loistavasti, mutta sitten tämä nimenomaan tämä beta, josta tulee niin sanotusti uusi alfa periaatteessa tämän jälkeen, niin hän ei koskaan ollut mitenkään tasapainoinen, hän rakasti tätä kuolleiden joukossa kulkemista, toki niin kuin alfakin, mutta sitten hän sekoaa oikein kunnolla, kun alfa kuolee ja hän alkaa kuulla ääniä ja Sitten tämmöinen sekoaminen tapahtuu. Se oli ihan hauskaa sinänsä, koska hänestä tuli vielä arvaamattomampi ja hieman hullumpi. Ja sopii hyvin. Ryan Hurst on tässä roolissa aivan mahtava. Kauden puolivälin cliffhanger, jossa joudutaan luolaan. Se lopetus oli vähän tyhmä, silloin jouduttiin luolaan vangiksi. Siellä oli tuhansia zombeja. No, seuraavassa jaksossa sieltä ei päästään heti pois, että se oli vähän turha tommoinen. Olisivat olleet nyt edes hieman kauemmin. Carol joutuu tilanteeseen, jossa hänestä ei tykätäkään, mutta sitten hän osittain hakee niin kuin toisten suosiota ja siihen osittain pääsee. Mutta hän ei ole siis suosittu, koska hän haluaa tappaa Alfan, ja hän onkin se, joka Niikanin suostutteli siihen soluttautumaan Alfan jengiin ja tappamaan tämän. Ihan mielenkiintoisia twistejä. Ja niin kuin sanoin, tämä kauhuelementti, jossa tulee Michael Myers vibat, se on ihan hyvä lisä. Ja tällaista toivon lisää sarjan edetessä, jotta päästään niihin kauhujuurille enemmänkin. Mutta kaiken kaikkiaan sarja on taas pärjännyt hieman tahtiaan tässä kymppikaudella, ja sanoisin, että ihan mielenkiinnolla odotan taas jatkoa. Ei ole enää mikään sellainen sarja, mikä se joskus oli, että ai, että odotus on pitkä, koska jatkuu. Jatkuu kun jatkuu, ja kyllä se nyt tulee katsottua. Arvosanaksi, jos semmoiselle pitäisi antaa, niin tälle kymppikaudelle, niin varmaan joku 8/10. Se on ihan hyvä menoa ja näin, mutta siis jos ottaa niin Walking Dead menona nimenomaan, ja ei ajattele sitä, että sarjassa on välillä ehkä hieman tuollaista saippuaoperamaisuutta, saippuasarjojen juonikuvion tyylisiä ratkaisuja ehkä, mutta kaiken kaikkiaan ihan hyvä 10. kausi. Viimeinen jakso tulee sitten joskus, ja 11. kausi varmasti tulee myöhästymään, koska sitäkään ei ole päästy aloittamaan kuvaamaan. Ja se on ehkä ihan hyväkin, että välillä saadaan siihenkin hieman pitempää taukoa. Noin. Siinä oli sitten varmaan nämä virus maailmanloppuaiheiset leffat tällä kertaa. Ei niitä nyt tullut montaa katsottua. 4 elokuvaa ja sitten vähän Walking Deadistä puhumista. Kausi toki tuli katsottua pidemmän ajanjaksolla, mutta otin sen tähän loppuun kuitenkin. Sanoisin, että Outbreak oli niistä se paras elokuva. Contagion taas olisi ehkä todentuntuisin niin sanotusti. Ja karanteeni oli ahdistava paikoitellen, mutta jäi ehkä porukan heikoimmaksi lopulta. Ja Will Smithin I Am Legend, sen olin nähnyt aiemmin ja muistan sen aika hyvin, mutta se on hyvä elokuva, joten sopii hyvin tähän joukkoon. Seuraavankin jakson aihe on jo mietittynä, joten saatan alkaa sitä tässä seuraavaksi suunnittelemaan tarkemmin. Ja palataan sitten siinäkin taas ensi kerralla. Muistakaahan antaa kommentteja podcastista näihin, mihin leffasivuille niitä laitan, tai Facebookissa Vilkino, joka on elokuvakanavani. Käykää siitä tykkäämässä ja jättämässä kommentteja vaikka podcastista. Eli Vilkino, sieltä löytyy elokuva-aiheisia aiheisia, uutisia ja trailereita ja sitten YouTube-videoita niin sekä näitä podcasteja. Käykää siis myös YouTubessa tykkäämässä kanavastani Vilkino. Sieltä löytyy elokuvakokoelmaani esitteleviä videoita, unboxausta, vähän arvioita ja näin poispäin. Eli käykää myös siitä tykkäämässä ja seuraamassa, jos sieltä jotain löytyy. Ja kertokaa mietteet, oliko podcasti mielenkiintoinen. Oletteko itse kiinnostuneet katsomaan tällaisia virusmaailmanlopun aiheisia leffoja nyt, kun maailman tilanne on mikä on? Vai ahdistaisiko semmoinen ajatus liikaa? Kertokaa myös, jos haluaisitte jostain tietystä aiheesta puhuttavan, eli ottaisin jonkun tietyn aiheen käsittelyyn, mitä nyt muutenkin itselläni on jo lista aika pitkä, mitä voisi aiheeksi ottaa ja näitä aina katsoa uudelleen tai uusia aiheeseen liittyviä leffoja. Mutta käykää ehdottamassa, jos sieltä joku hyvä aihe löytyy, niin semmoisen voisin tehdä ja nauhoitella, katsoa ja kertoa mietteitäni. Eli ei kai muuta kuin ensi kertaan jatkakaa leffojen katsomista ja sarjojen ja muistakaa pestä käsiä. Ei muuta kuin ensi kertaan. Moi!